kwe mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mupe buye ibula muna banso na lina kanabiso sangu ya mukili ya lelo. Na elobili eye, edi sango wuto studio Zomina Sambo awa na Washington DC ngwa mokonzi ya ikulu Amerika. Yambo penza na bukuse, nini tuzali na yango na lina kanabiso sango ya mukili ya lelo. Moko na biyano na bosili sami bwambisi na lak mai ndombe mopesami na entreprise Era Congo eye emeni lolenge la sika ya kokolisa pe ko lobambisi kati na cage flottante.
Ezala riviere oyo ezala lak mbisi ezali susute mbisi esili pona nini tozo peshe na ndenge ya mabe mbisi ezalaka na ngonga nango oyo esengeli kopeshe.
Kinshasa yambaki Nikolo Mileki, milulu ya mibale ya wenze ya milona na kombo ya bilanga ya beto.
Oye bako produit biloko ezana bosenga. Itadir ke, oye bako feka biloko na biso seki torensote ndenge ya kubati la yango.
Kokela misala na ikolo Congo Democratic to invest in the DIA Congo Forum ezali bokutani boye bokosalema na sanza ekoya awa na ikolo Amerika na tina ya kolakisa makoki ya kosala mombongo na ikolo Congo Democratic. Antoine Roger Bolamba koyamba mubandisi ya bokutani bwango Emmanuel Kalumbata na linaka na biso na bozindo. Makamu menso tu kende na bu laina yungu na muantangu kasi yambu tu kopesa binu sangu na bukuse ilingilami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Isango.
Mangwele mayambo ma imposa ma kokoma na ikolo Congo Democratic mikolo mikoya ilakimo yangeli to DG ya OMS mabongisi ma molongo po na bokolongono.
Docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus alobi yango lelo na bapandisango na bokutani na Genève na Suisse na bouti boye na ikolo Congo Democratic e pay impox e bomi koleka baton kama motoba pe ezwi bato pene na nkoto yoko na nkama mwambe wuta libandela lia mubumu ye bikolo bizinga zinga ya RDC lokola Congo Brazzaville Centrafrique Rwanda Uganda Burundi pe Kenya pe bizwami na lolenge ya sika virus ya mpox loye lozali kongala bisika biye lolenge losusu la virus mosusu mpe lozali kongala na bikolo bia Afrika ya West mpe elosi lokomi kino na poto pe na bikolo misusu bia Asie lokola Pakistan.
Bank Mondial epesi na RDC ton kama moko na mitano ya mino po na kubundisa bokono bwa mpox mino miango mi pesami na nzela ya redis renforcement des systèmes de surveillance des maladies na Afrika ya West.
Bank Mondial ekopesa nzela ya kupesa eyano na bosenga ya bakoni nkotozomi na mitano mpepo na bozwi na mukumba ya 80% ya baye basi bazomi na mpox elimboli ministre ya mambi ma bokolongono Samuel Roger Kamba.
Na Kenya moto mwayambo amonani na bokono bwa mpox na Nairobi nguma mokonzi e payi bato peni na milion minei na ndambu bavandaka.
Ministre ya bokolongono alobi ezali mosali ya mibu ntuku misato oyo awutaki na ikulu Uganda mposo moko moleki izali mwasi moko uyu atiami jesika mosika na bato basusu kati na na lopitalo bakonzi ba ikulu balobi motango mwabaye bazwami na mpox mokomisika misato na Kenya babale kati ya baye babeli mpox basi babaki sami.
Il Libokele yambo ya force de réaction rapide ya mampinga ma Kenya likoma kina ekolo Congo démocratique mokolo mamposo moliki esakoli ministère ya bobati ekolo ya Kenya
bakunzi ba Kenya balobi ba bokomi bwa basuda baye bozali libandeli ilia etinda na bango po na kobate la kimia na ekolo Congo démocratique na nzela ya MONUSCO misalani ya ONU na mboka eye botinda mi bwa basuda baye ba Kenya bo memaki nungu nungu na babundi ba société civile ko landa maloba ma bakonzi ba RDC baye ba pamelaki Kenya mikolo miliki kozala bilongi mibale mpe kozala mopanzi mwa batomboki mopanzi mwa batomboki ba M23 pe Rwanda na ngambo na ye ministre ya mambi mabapa ya ekolo Congo démocratique akundoli ete basoda baye ba Kenya ba tindami na nzela ya bouyi kisi makasi ya brigade d'intervention ya MONUSCO FBI FIB bakonzi ba RDC basengaki na 2019.
Mui ekolo Amerika Benjamin Zalman Polon a sengi lelo na nzela ya basambi li baye botika mi boye na bosambi sami pona kuluka kukuisa bokonzi na ekolo Congo démocratique.
Bosambi sami na li kamboli e bozali kokoba na tribunal ya basoda ya Gombe e ezali kokata li kambo na boloko ya mampinga na ndolo na Kinshasa basambeli baye bazwaki maloba nsima na ministère public kosenga etumbu ya liwa mpo na bato banso tuku mitano baye bakangamaki nsima boko kati na bango na sokoto ya basoda mpe mandolo doki ba kotaki umokolo mwazumi na libwa na Palais de la Nation ndako ya musala ya president Félix Tshisekedi mpe basakolaki ete ba botolaki bokonzi mokambi na bango Christian Malanga bomamaki sima na yango na bayi bokingi kasi yambo na Palais du Peuple basalaki yambo na Palais de la Nation basalaki bitumba na ndako ya ministre ya kala ya Nkita Vital Kamerhe epai babomaki pulusu moko pe bazokisaki mosusu.
Peni na bana nkoto nkama motoba ba kima bisika bya bango ba zali kumitungisa na tina ya bozongi bwa kilasi na Nord Kivu.
Bana baye ba kima bitumba na ba territoire ya Rutshuru, Masisi pe na lokalite ya Kibumba na territoire ya Nyiragongo, Manso, Mabongisami na ba salisi ya Mbula Matari to ba partenaire na tina ya kuyamba bana baye pe ba lakisi baye ba kima bisika ba bango elobi docteur elobi directeur ya itu ya mambi matali bitelo na Nord Kivu 1 e zwami na Goma Luko Baweza Kabango engebene na ye bakutia maana bitelo ya zinga zinga ya mboka Goma
na Gabon. General Brice Oligui Nguema asepeli lelo mubu moko utaba suda ba botola bokonzi na Ali Bongo Ondimba
ezalaki suka ya bokonzi ya bayi libotali ya bongo baye ya babongo baye ba kukiseki mibun tuku mitano na mitano na kukamba ekolo eye uto tata ya Ali Bongo Omar Bongo Ondimba.
Mbula materi ya Rusi elobi ezali kubanga suki mokete na bokangami ya mokonzi ya ekolo na yangu Vladimir Poutine na CPI Cour Pénale Internationale.
Elobi yangu tango Vladimir Poutine azali komi lengela ko salamu bembo mbala isusu na Mongoli nzokande Ukraine elindisi ba konzi ba Mongoli kotinda Vladimir Poutine na lae mpo na bitumba mampinga maye mazali ko sala na Ukraine.
Matendo mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolani. Zali kolanda sango ya muki ya lelo uto Washington DC na elobeli eye egi sango Moko na biyano na bolimisa mui bwa mbisi na laka maindombe mupesa mina entreprise Era Congo eye imemi lolenge la sika ya kokolisa pe kuluba mbisi kati na bakaje flotante. Nathalie Sekaburo Simurabie.
Bon ezali ezaka flotante kozo ndenga mususa ko boko lambis na kati ya mai do to che dispositif oyo ezana na quatre parties ya likolo ka benga ngo chasse ou bien par oiseau yango e proteja ka bambis na biso contre ba predateur volant deuxième partie ka benga ngo partie flotante yango ne sala ka moni ba fi wana en plastique yango sala ka cage et depa alors troisième partie ezali filet d'élevage.
Ezali na kati ya bakage flotante to bisika bazali kobokolama euti na mbandaka na nkutu pe na bamayi misusu nantina ete bakola babota mpe bazongisama na miluka to ba rivière mpe na lac mayi ndome pamba te kuna mbisi esili kosila na bosaleli bolobi mbisi ya mabe elobi professeur Jean Robert Bwangoi mokambi to administrateur gérant ya Era Congo filia ya World Life Works.
Awa na kati ya lac awa mbisi ezali susu te mbisi ezali te bazo peshe na moustiquaire mbisi ezali te okende kozwa mbisi na kutu nde toye kotia na kaje wana. Tozo sala kaji mususu wa munene tozui bambisi ba pongo tozui ango na bokoro toke ndozo ango na bokoro toye kutia ango hao meso ki ekoli tito fungoli ango ekoti na ebali kaka ezongisi mbisi na ebali ndenge mbisi zaraka na ebali eloko tolingito sala tso ito sali 80 kaji tutia ango na ba nini ya ba miluka nyoso na ba rivière nyoso na ba sortie ba rivière nyoso to tie 80 cage to boko limbise bele après to kufungola ngo ekene bale et total a soki ba filet ya moustiquaire ko sili sango juste bien soki yango ko kiko se repeupler lac mais toza okende ko zo mbisi ay surtout pas mbisi eza exotique. Tozozo ambisi euti na bisika mususu te. Tozozo waka ambisi euti na sistemu ya fleuve Congo awa nde yango tozo kutia. Mame ba tilapia wa monaki, neza ba tilapia kongika. Tilapia ya mabundu ya biso ya laki maindombe hao. Tokende kukanga ebele na kutu.
Pona miso deta ya mami matali makoki malibanda mpe ya bomo nyempe azali kola musabayi ba kominote lokal na bolobi mbisi na ndenge ya kotika ka esale ya ba mustike ya pamba te ezali komema na bambisi ya mikempe ezali kosili sayango tozoki maloba maminiso deta ya environnement pe développement durable El Bazaiba
tala ebali na biso munene ezala rivière oyo ezala lake mbisi ezali susute mbisi esili pona nini tozo peshe na ndenge ya mabe mbisi ezalaka na ngonga na ngo oyo esengeli kopeshe bapeshaka ngo mobumo bimbate ifo kotika mikolo oyo mbisi pe ebotama tango ekobota mai matondi mbisi ebotaka pembeni sikoyo biso tokoma kopeshe bambisi na ya mike na moustiquaire okopeshe na mwana ya mbisi okopeshe na mbisi eza na maki yango wana mbisi esili na ebali Era Congo sikoyo aye na mayele wana ya kosala boye koboko ya mbisi oyo soki bakoli babotami ebele awa bazongisi bango na mai kobakoba kobotama lisusu mingi mbisi ezonga neke ntango bakoko na biso batata na biso babotaka biso bambisi ezalaka epui situation ne ekosila kaka soki tochange bizaleli totika kopeshe na moustiquaire basalelaka filet ya peshe na banimero na yango mbisi ya mike balobaka yango te mpo yango nde ifo ekola po ebotama po esunga biso
na ngambo ya balobi mbisi bango mpe batalisi mikakatano miye bazali kokutana na yango lokola bozangi masuwa mabolobi mbisi mpe bisalelo bisengeli yango nde ezali kosala ete basalelaka bamusikia pamba te yango ezali kosala ete bazwa mbisi ebele tozwaki maloba ya Justin Bokoto molobi mbisi ya mboka Mbale.
Bon, tout ça va discuter parce que là, la biche est à Moussi, quand il va finir, je suis au Koya Pemel, la Kati Koune est toujours vide. Tout ça va bateau de pêche. S'il y a une réalisateur, mon tour au Songabiso, et la biche au bateau de pêche, Songabiso, tout tigre à pêcher. Bon, pour la moustique, mon tour au Télé, mais les agas normales, mon tour à la vie à Malam. Mais la banni au bazar, la vie à passe pour mener mon pays difficile. Parce que sans filet, où il y a un intérêt, vie est à terre. Ceux qui ont bimité, bah, tu peux pas relier à terre. Mais ceux qui ont bimé, bah, tu peux pas bic. La ciment, les obics à bateau. Car quand l'ambition est aux obims, ma basse, bah, au solo. Quand on a beaucoup de bassins et basolia, car on a mis en zone bimat, basolta parti par la basa au son, après basa utilisé en car on a mis en zone qui a quitté.
Naïtuka maïndombe et alimbala yali bosso été, de canicilina y sale makasi, era Congo, et canicotia en openza na bisika et belé, et comme kino 84 flottante, nyosoana et aliko salema, nambongo et aliko outa, nabote qui crédit carbone, ko outa na zambali et tondi na maïndombe. Natalise Kabouro Simurabie pour na veo Afriki Kinshasa.
Kinshasa ya mbaki mikolo miliki, milulu mia mibale ya wenze ya miluna, mibengami bilanga ya beto. Asken kolingbangwa azalaki wana po na veo Lingala.
Na bolaibu wa poso moko, Kinshasa ya mbaki marché agricole bilanga ya beto ya mbala ya mibale. Oye sangisa ki baloni bilanga, bateki na babungi basusu, na maimatali bilanga na ekolo Kongo Demokratik, Pena Afrika. Serge Mbaye, coordonateur tope moyangeli ya Madrid, marché agricole bilanga ya Betu, atalisi na mukuti ntina ya wenze yango, toyoka Serge Mbaye.
Awa, toji kozala na deuxième édition ya marché agricole bilanga ya Betu, Madrid BIB2. Esali poso mobimba, batu bazalaki awa, batu basalaka bilanga, batu babokolaka bibele, batekaka babuma, tobengi ba semence, ebele bazalaki awa, ba institution ebele lokola INERA, Université de Kinshasa, ba FOGEC, ANADEC, ONAPAC, ANAPEC, se bazalaki awa, poto solola, poso mobimba, de kambo etali, produire, nourrir la ville d'aujourd'hui et de demain. Lelo toza na bakoko so ebele, eso uta wapi, ndenge nini esengeli, tozwa ba solution, tobonga na pepo na lobi.
Baloni bilanga, bateki pe ba agripreneur, to ba ebatiaka misolo na misala ya bilanga, ba ebazoki esika na wenze yango, batiaki na mesa milona ni abango, ndeza laki ngonga ya malamu pona baike kopesa maele mpona mbongwana. Zerifen Dombi Ndombasi, moko na batu ya maele, atalisaki machine moko na kombo ya nzongo. E salami na ye moko, pona kusunga basi na kolongo la baposo ya maniok. Zerifen Dombi Ndombasi, alobi yango awa.
Machine ezali ya kupalula songo. Orene ya valeur ya manioc, problème moko ya makasi. Ba mama o basala ka makamba songo. Bakuta na kana yango, ezande problème ya kolongula poso. Donc, o manioc ekoma fufu, ekoma kwanga, ekoma transformation po lelo baza kusala nango lisusu mapa. Fou ele kana etape ya épluchage, kolongula poso na yango.
Baadhi preneo bazali kokuta na koko sopo na kubika malamu na mosala na bango ya bilanga. Na yango Professeur Marie-Claire Yanzu ya Faculté des Sciences ya Université de Kinshasa, atalisi lo lenge nini ya kotombo la agriprenaria, mpe atalisi ntine ya kolona na ngonga ee ya mbongwa na ya klima. Toyoka ndimbola ya Professeur Marie-Claire Yanzu.
Promotion ya entrepreneuria da kati ya agriculture donc da bilanga, izalika kana mosala moko toye bakobati la mibeko ya bilei, Eye bako produit biloko ezana bosenga. Itadir kwe, eye bako teka biloko na biso soki to respecte ndenge ya kubati la yango. Eye bipona nini bateka ka pondu mwenshe. Pona pondu ba ye bite lobi soke elali ekomi na gumu susu. Lobi kuna epoli. Alo biso na ba agriculteur musala na binu ezali koye kola. Koye bako sala biloko nyoso na ndenge ya teknik. Oye kupermetre binu boye bako bati. Klimatiko oye ndenge ye boye. Bilanga ndio okazio ya biso kosala resilience ya dito ye ba lenga kumike bisa. Yangwana ba teknoloji pe zali o ya kubibi. Bilanga zana kupesa biso mwaye ya kitisa meme temperature wana lenye zo mata. Kuna nini, soki matiti ezali zipi mabele. Na place ya zeli ezwaki mabele matiti ezate na place ezika matiti ezali. Na kanisi bino mwako boyoka kana makoloke ezika ya zeli leki mwako. Kwa kepena kwa atenue ba efe ya changement klimatiko wana esengeli tolona. Tolona banjete, tolona bloko, nyoso yo tovi kolona.
Puto Kinshasa, asken kolingwa nga po na veo wa Lingala. Matundu mingi, asken kolingwa nga. Sika lina kanabiso na bozindo Antoine Roger Bolamba ayambi mubandisi ya milulu mibengami na kombo ya Investor in the DRC Congo Forum kusalima awa na kombo ya Emmanuel Kalumbata tulanda liso na bango
Matondo mingi ndeko Nana epi ndeko Emmanuel ndenge boye ku répondre na mituna obiso tokutuna bino biso lolaka la Amerika matondo mingi ndenge boye awa na studio na biso
Matondo mingi ndeko Antoine Roger Bolamba
Mutuna na biso ya liboso tokutuna na papa Emmanuel uzali na likanisi ya monene oyuyu na sanza moko uzali ko organiser awa wana États-Unis meka ko se présenter na nupa ya bato bazali ko tala biso bayeba soko Emmanuel azali nani et puis likanisi wani zali nini
matondo ndeko merci mingi na ndenge ondimi ko yambanga na studio na bino lelo kombo na ngai Emmanuel Kalumbata nazali jeune congolais na evraka na États-Unis précisément na ville à Dallas alors tozo Nazali initiateur et organisation comme on nango Awakening Awakening Hub c'est une organisation moko oyo ezali ko aider ba jeunes entrepreneurs ko sala business to ba affaire na bango en États-Unis et puis en Afrique donc to travaille ka pona ko aider bango baza la ba meilleur entrepreneur et puis ko pesa bango ba initiative to ko guider bango pour que baza succès na magamuneso bazali ko sala alors pona événement tuninga et aux organisations na New York na mois de septembre et ça venait maman que kosangisa gouvernement congolais na gouvernement américain pour que ba discuter sur ba opportunité au mboka na biso Congo et zanango pour na ko faciliter investissement et puis ko faciliter pe climat d'affaires entre ba américain na Congo et je crois que jusque là tozali na soutien à malamu de putobandi ambassade pe ezali ko accompagner biso na likanisi munene oyo et puis tozali ko travailler pour que tous aient réussi et tous aient réussi tous aient
Matondo mingi ndeko Emmanuel parce que lobby ambassade zali ko accompagner bino pour na bo réussir na projet oyo zali na yango ya ko organiser forum oyo ko kutadisa ba leader ya Congo na ba leader awa ya États-Unis mama nana ozali awa yo zali ko landela misala ya communication na ambassade ya RDC awa na États-Unis yebisa biso ndenge nini ambassade ezali ko accompagner musala organisation ya forum oyo
Matondo mingi ndeko Antoine Roger comme nga nana bolojo ola o présenter nga bien donc nga za na lokoto to loba attaché communication et ambassade ya République démocratique du Congo en États-Unis alors nanga loba boy ambassade ezali nalinga na ko ba ndoko ndaku ya ba congolais nyoso mais ndaku pe eta ya ba paya o mutu nyoso alingi akende na Congo pour na kosala misala pour na entreprendre pour na ko otia mbongo na ekuna pour na opesa misala a repasser par ambassade biso to repesa ba orientation avant Kuma na Kishasa et c'est le gouvernement central Azali. Alors en États-Unis, batuloko la Monsieur Emmanuel, tout mutunyo so oyo aza na projet, aza peut-être na besoin ya soutien ya ambassade, apesaye ba ressources et sengeli, à soutenir yé sur le plan administratif, soki par exemple kotin da mikanda na Kishasa, eza na tel ou tel autre ministère, ambassade aza wana pour na couper sa ba orientation. Soki ngi par exemple pour ça la événement moro culturel, ou lingi que ambassadeur aya, tout ambassade a accompagné yo okendo luke bato mususu te oyaga kobeta ta porte ambassade koloba ngai kombo na ngai songolo pakala na mina sa de loko boye pona communauté congolaise to communauté africaine alors ambassade role na ye yango wana ezali ko accompagner mutu nyonso o adinga sala musala to ko développer projet ou ko contribuer na émergence ya République démocratique du Congo ya image abalamu ya kitoko ya mboka biso tozawa na ndepona ko pousa ko tindika pour que ma projet est coquissama.
Matondo mingi avant ya kuzongela ndeko Emmanuel mama na nalobi ko accompagner pour na projet oyo concrètement ya ko organiser forum oyo yo ndenge nini vous allez ko sala pour na ko accompagner ko sunga ndeko Emmanuel pour à réussir même ne fût-ce que sur le plan ya communication ya forum oyo puis ya organisation ya forum oyo
Bon, na oloba monsieur Emmanuel, bon azana société na ye o na oloba asa fandisa déjà ma solo, hein? Eza mo lingala lo roi kinwa boy. Asa fandisa ma solo na ye ya ye ka ko pot kota li sa na ambassade été alingi a organiser événement munene en marge ya ba réunion o ya assemblée générale ya Nations Unies sa limaka chaque année. Alors, sur le plan administratif, ya sali musala na union sa sa sali, mais biso toza ko apporter un soutien administratif, ko pese ba orientation et lo ko boye o koko comme la tel ministère et loko boye o koko comme la tel ministère et puis ko la ki sa pomoni papa Roger Batumingi baye barate yo lingo invité par exemple mokondimo kwa mboka o sauté mbala moko ke comme la e te il faut le kanana ambassade o lobing o se présenter parce que ba konza mboka bon ça ni ba ko benga ba ko tuna est-ce que mutu tsongolo pakala comme di biso est-ce que bokoki ko tala soki bwe na bwe na bwe orientation ya ambassade yango wana soutien ya ambassade yango wana ndenge mususu pe zali ndeto ye bwe to ko tika ye za pona relaxa ke toza ko accompagner mais a plus invitation na ba jeune nyonso na ba tu nyonso o alinga sa le loko loka Emmanuel Kalumba ta ya kuliye ba ke ambassade zali wana pona ko accompagner tout citoyen congolais ou même africain o alinga sa le loko malamu na kombo a Congo o alinga sa le loko malamu na Congo aye na ambassade to kufanda to soludi to pesi makanisi
pato domingi mama nana atuka na zoni pana yo Emmanuel Kalumbata meka koyebisa biso parce que tomoni parmi batu oyo bazali ko milengela pona baya ko monisa ilongi na bango ko participer na forum ozali ko organiser na kotanga batu nyonso te mais oza très important ezali mokonzi ya mboka ya ekolo Congo Democratique Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo pona nino bengisi e pona nino obengisi batu yo wana nyonso po baya na bokutani oyo ya ndengi wana e pi neka koyebisa biso makambo nini fama boko lobela na kati wana
matondo mingi ndeko premièrement pona mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi mokonzi République démocratique du Congo. To bénéficie premièrement parce que akoya nanu na Assemblée générale oyo ya Nations Unies ya ONU oyo salimaka mikoya nini ba anenyo so na New York. Alors to profiter kaka na présence na ye na sol américain pendant événement wana pour que tu organiser événement oyo et puis deuxièmement présence na ye est plus souhaité parce que eko ningisa mo ba ligne belé pona ko zoape ba grand décideur du côté américain parce que ba komona vraiment que la République démocratique du Congo est s'impliquer makasi na présence ya mokonzi mboka et plutôt inviter pe ba konzi misusu neti ba ministre to ba ba PDG ya ba entreprise publique na privé plus pour na ba ya ko discuter sur ba activité sectorielle neti sur agriculture, tourisme, économie, to le bili peut-être énergie donc mokonzi mboka ye moko kakateni mutu ko discuter sur ba sujet wana nyonso yango wana tozui bande komisusu ba konzi misusu oyo bazana ba secteur wana différent pour que baya ba meka ko solola na ba investisseur to na ba dirigeant américain oyo bazali na intérêt pona ko créer to ko aider ba opportunité de son investissement otozana ngona mboka etambola na ndenge lengebele
omoni olobi yango malamu poto yebi ke na sanza oyo koya na mokolo ya tuku motoba nde milulu wana ekosalema bongo batu bakozale bele me batu bele bazali kolanda biso na na ekolo Congo Democratique to mokili mobimba ba oba yokaka lokota la Lingala balimba yeba nini oyo na ngambo na yo ndeko Emmanuel Monique batu basengeli koyeba na bokutani o wana ekosalema wana oyo bango bakoyiko tire comprocher taba okoka kokoma te pona bo bakoma te me bayeba makambo oyo zali kolengela litomba na yango
tozali kobunda pona tozwa litomba ya malamu premièrement pona ko facilité to ko teka mboka na biso epa bapaya pamona ke ko teka ngona sens ke tozali ko lakisa o union so tozali na ngoya malamu pe ko créer information oyo ko aider bango to ko salisa bango pour ke bazwa nini ba décision ya ko ya ko tia mboka na bango na mboka na biso pona ko fortifier économie ya mboka par l'investissement justement. Donc bandeko ataba o baro izala en mesure ko komate baye ba que ba discussion wana e ko aider mboka na biso ko tsamboka na biso en valeur en lumière pour que bandeko o bazali awa ba investisseur américain baye ba ndenge nini ya ko kene na mboka pona ko investir pe ko créer ba emploi parce que tant que tozana investissement na mboka ezape création ba emploi ezali ko bomato ya cho ya chômage pe ezali ko aider mboka a côté sa mbongo na taxe c'est pas ba investisseur na taxe c'est pas ba travailleur et kunyo soana ezali ko sunga eke mboko mboko
ezalaki Emmanuel Kalumbata mobwandisi ya Milulu Invest in the Congo Democratic kosalema awa na na bolojwa oyo atali misala mia sango na ambasadi ya ekolo Congo Democratic awa na Washington DC na linaka na biso na bozindo matundu mingi na Bino Banso pe matundu mingi na Franklin Sidrak na Lionel Gaima babasongaki biso unzela ya matini matundu pe na Antoine Roger Bolamba pour na lisungi na ina sango sango esunde tuzu yango na site internet na biso pe barizo sosu na biso ya VOA Lingala et sa la kiwa Bino Edi Isango.